Бишкекте саат 7 Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 5-июль, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта жемкорлук кылмыштарынан өндүрүлгөн каражаттарды топтоочу атайын эсеп ачылды.
Коррупция менен күрөшүүдө келип түшкөн акчаларды биринчи кезекте депозиттик эсепке которот, андан кийин бюджеттин эсебине акчаларды которот.
Орусиянын Псков шаарындагы көрүстөнгө Украинадагы согушка катышкан орусиялык десантчылар көмүлгөнү тууралуу маалыматтар чыкты.
Донбасстагы уруштар күчөп турган кезде Псковтун жанындагы көрүстөнгө өргөн адамдарды жашыруун көмүп жатышканы тууралуу маалыматтар байма-бай чыга баштаган. Кийин кээ бир бейиттердеги жазуулар дароо алынган.
Орусияда миграциялык каттоого туруу эрежеси өзгөрдү. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Анда күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Баткендин Лейлек районундагы май коюучу станциядагы өрттөн 2 киши жабыркады. Алардын бири Кыргызстандын, экинчиси Тажикстандын жараны деген маалымат бар. Лейлектин жаңы жер айыл өкмөтүндө жайгашкан станциялардын биринде 4-июлда саат 20:30 чамасы өрт чыкканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Тилсиз жоо 2 сааттан кийин чектөөгө алынганы кабарланды. Май коюучу станция Кыргыз Тажик чек арасына жакын болгондуктан өрттү өчүрүүгө Кыргызстан тараптан 1, Тажикстандан 3 бөлүм тартылган. Андан май коюучу станция толугу менен күйүп кеткен, жабыркагандар ооруканага жеткирилген. Өрттүн эмнеден чыкканы азырынча белгисиз. Сочиде таксист жүргүнчүлөрдү сүзүп бир адам каза таап бешөө жарат алды. Жарат алгандардын экөө реанимацияда экенин Орусиянын Интерфакс агенттиги билдирди. 4-июлда Сочиде таксист тротуарга чыгып кетип 6 кишини сүзгөн. Автоунаа айдоочусу 23 жаштагы жергиликтүү тургун полицияга таксист экенин, машине айдап баратып көз илинип кеткенин акыркы 2 суткадан бери уктабаганын айткан. Сочи Орусиядагы футбол боюнча дүйнөлүк чемпиондук өтүп жаткан шаарлардын бири. Быйыл 16-июнда Москвада кыргызстандык таксист Чыңгыз Анарбек уулу да жол четиндеги адамдарды сүзгөндө 8 киши жараат алган эле. Кийин полицияда сурак бергенде Анарбек уулу дагы уктап кеткенин айткан. Ал 2 айга камакка алынган. Түркмөн Ооган чек арасында 25 Түркмөнстандын жоокери окуп учканы кабарланууда. Азаттыктын түркмөн кызматы 3 мамурда Оогансандын Бадгиз провинциясы менен Түркмөнстандын Мару облусунун чек ара тилкесиндеги ок атышуудан 25 түркмөн жоокери мерт болгонун жазып чыкты. Маалыматка караганда аскерлердин сөөгү металдан жасалган табытка салынып туугандарына берилген. Алардын аты жөнүн редакция коопсуздук үчүн жарыялаган эмес. Кагылышууга Бангизат аткерчилери түрткү болгону, куралдуу кишилер түркмөн аскерлерине ок чыгарып атышуу 6 саатка созулганы, натыйжада 10 жоокер жараат алып 25 жакын өлгөнү маалымдады. Бирок Түркмөнстан коопсуздук кызматы маркумдардын жакындарына окуя тууралуу ооз ачпоону эскерткенин айтылды. Түркмөн Ооган чек арасындагы ок атышуу тууралуу эки өлкө тең расмий билдирүү тараткан жок. Азаттыктын түркмөн кызматы жарыялаган материалдан кийин өкмөттүк Түркмен портал агенттиги бул окуяны четке каккан маалымат жарыялады. Орусиянын Чувашия республикасында жол кырсыгынан каза болгондор кыргызстандыктар болуп чыкты. Бул маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги ырастады. Кабарга караганда 4-июлдагы кырсыкка кабылган 5 кишинин баары тең Кыргызстандын жарандары, анын 3 каза болуп, 2 ар кандай жараат менен ооруканага жеткирилген. Курмандыктардын арасында 5 жана 6 жаштагы 2 бала бар. Орус басылмалары кече Чувашияда жеңил машине менен жүк ташыган автоунаа кагылышканын жазып чыгышты. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештердин 4 депутатынын ыйгармуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Мындай чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын 4-июлдагы жыйынында кабыл алынды. Ага ылайык Ысык Көл районунун Темир айылдык кеңеши, Жалал Абад шаардык кеңеши, Сокулук айылдык жана Талас облусунун Мананас районундагы Кайыңды айыл кеңештеринин 4 депутаттарынын ыйгармуктары токтотулуп, алардын мандаттары башкаларга берилди. Өзбекстанда Делбирин повести боюнча кино тартыла баштады. азыр тасма тартуу Өзбекстандын Наманган облусунун Нанай жана Гова айылдарында жүрүп жатат. Андан кийин чыгармачыл топ Ысык Көл менен Ташкент облусуна көчөрүн тасманы тартып жаткан продюсерлер билдиришти. Тасманы Кыргызстандын дан продюсердик борбору Өзбекстандын Узбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин негизинде тартып жатат. Көркөм фильмде башкы каармандар Ильяс менен Байтемирдин ролун өзбек актерлор, Асель менен Кадичанын ролун кыргыз актрисалар ойношот. Ильястын ролуна Адис Раджапов, Байтемирди Улукбек Кадыров, Асельдин ролун Мадина Талипбек кызы, Кадичаны Элина Абай кызы аткарып жатышат.
Рахмат Нуржан Токтоназаров таныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. 5-июлда тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы бүгүн Чүйдө 29-34, Таласта 26-31, Ош, Баткен, Жалал Абадта 31-36, Ысык Көл менен Нарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 31-33 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жемкорлук кылмыштарынан өндүрүлгөн каражаттарды топтоочу атайын эсеп ачылды. Кылмыштарынан өндүрүлгөн каражаттарды буга чейин мындай тапшырманы президент Сооронбай Жээнбеков берип, өкмөт атайын токтом чыгарган эле. Эми каржы министрлиги ачыккан эсепке башкы прокуратура баш болгон күч органдары өндүргөн каражаттар топтолмокчу. Мындай жол менен бийлик коррупцияга каршы күрөштү күчөтүп, ачыктыкты камсыз кылууну көздөөдө. Бирок бул жакшы ой менен жасалган аракеттин тобу келчиликтерин да эскерткендер чыгууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Коррупцияга каршы күрөштөн өндүрүлгөн каражат топтолчу атайын эсепти каржы министрлиги 2-июлда ачты. Буга чейин өкмөт аталган эсепти ачуу боюнча токтом чыгарып, 10 күн аралыгында ишти баштоону буйурган эле. Каржы министрлигинин маалымат катчысы Гүлмира Түгөлбаеванын айтымында коррупцияга каршы күрөш жүргүзгөн күч органдарына тиешелүү кабарлар берилди. Эми жакын арада бул эсепке жемкордукка каршы күрөштөн өндүрүлгөн каражат түшө башташы күтүлүүдө.
Ушул депозиттик эсепти ачты. Ошон менен бирге финанс министрлиги 4 укук коргоо органдарына кат жолдоду. Бул башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине, УКМКга жана экономикалык кылмыштуулук менен күрөш мамлекеттик органына дагы кат жолдоду. Аталган органдар ушул коррупция менен күрөшүүдө мамлекеттин эсебине келип түшкөн акчаларды биринчи кезекте депозиттик эсепке которот. Андан кийин мыйзамда каралган нормалар менен финанс министрлиги ушул республикалык бюджеттин эсебине акчаларды которот.
Ал эми аталган күч органдары жакынкы аралыкта коррупциялык иштерден кайтарылган каражатты которор маалында менен чектелүүдө. Бул эсепке болжол менен канча каражат топтолору, кандай жол менен көзөмөлдөнөрү тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Коррупцияга каршы күрөштөн өндүрүлгөн каражатты топтогон атайын эсепти ачуу тапшырмасын президент Сооронбай Жээнбеков берген эле. Мындай аракет жемкордукка каршы күрөштүн натыйжалуулугун жогорулатуу жана ачык айкындыкты арттыруу максатын көздөөрү менен түшүндүрүлгөн. Мындан соң өкмөт атайын токтом чыгарып бул ишти баштаган. Коомчулукта бул аракеттер эгемендик жылдарынан бери ар бийликтин урааны катары көтөрүлгөн жемкордукка каршы күрөштү жүргүзүүдө учурдагы бийликтин өзгөчөлүгү катары баалагандарчы. Негизи буга чейин коррупциядан өндүрүлгөн каражаттын 30% кылмыштын бетин ачкан мекемеге, калганы мамлекеттик казынага төлөм катары түшүп келген. Былтыр жемкордук аракеттен өлкө бюджетине 600 миллион сомдон ашык зыян келсе, анын 18 миллион сому гана кайтарылгандыгы айтылган. Ошондуктан атайын эсепти ачуу менен казынадан уурдалган каражатты кантип көбүрөөк кайтаруу мүмкүн деген суроо маанилүү болуп турат. Эксперттер бул жаатта так механизмдер аныкталып, жол жобосун ачык айкын жүргүзүү зарылдыгын белгилешет. Жакшы ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов буга чейин өлкөдө коррупциядан канча зыян келгендигин так эсептебей туруп, аны өндүрүүнү эсепке алуу кыйын болот деген пикирде.
Бүгүнкү күндө коррупция менен канча акча кетип баратканын билбейбиз да. Бюджеттен канча акча утуп атканын билбейбиз. Биз баягы факты болгондон кийин алан издей баштагандан анан таба баштайбыз да. Көрсө бул жерде деген мынча миллион сом келиптир депчи. Мындай болсо мисалы үчүн азыр мамлекеттик тендер менен мисалы үчүн деле баягы коррупцияга аралашып мамлекеттик тендерден бир канча пайызын жегендер дейбиз, алардыкын кантип алабыз, алардыкы эмнеде иштейбиз? Ошол жеген 5000 сом болсо 50000 сом жеген болсун деле, бул кандай болуп атат? 50000 сомун кайтарып турабызбы, ага эмне кылабыз деген суроо дейм баягы. Ошондо андай отурган болсом да канчалык эффекти бар бунучу? Мисалы үчүн көбүнчө эле биз азыр күнкү күндө көрүп атпайбы, кармалгандар эми ачык айтканда ошол майда чүйдө менен кармалып атпайбы? 50000
Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев коррупцияга шектелгендер жеген акчасын өндүрүп берсе жазасын жеңилдетүү мыйзамдарда каралгандыгын айтат. Мына ошол жол менен сол чөндөккө кеткен акчаларды кайтаруу мүмкүн экендигин депутат белгилөөдө.
Коррупционерди кармап камаш оңой, соттош кыйын, күнөөнү мойнуна коюш кыйын. Эң негизги коррупциянын максаты бир гана камаш эмес, ошол уурдаган байлыкты куштурса абдан жакшы болот эле да. Ошондуктан кодекстерде, кылмыш жаза кодекстерде мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ушундай уурулук коррупция жолу менен байыган киши болсо, ага мүмкүнчүлүк берилет. Сен эгерде өз ыктыярың менен кызматташып уурдаганыңды кайтарып казнага салып койсоң, анда сага бир топ жеңилдиктер берет деп ачык айтылат.
Быйыл 8 февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылган. Ошондон соң коррупциядан өндүрүлгөн акчалардын атайын эсебин ачуу тапшырмасы берилип, бир катар мурдагы жетекчилерге кылмыш козголуп камак алынды. Өткөн айда коррупцияга айыпталган мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Бишкектин экс-мери Кубанычбек Кулматов, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев баштаган бир нече мурдагы чиновник камак алынган эле. Бул саясатчылардын тарапкерлери күрөш саясий негизде болуп тандалма жүрүп жатат деген пикирин да билдирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улай эле экономист, эксперт Кубанч Чороевду кепке тартып оюн укканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Кубан мырза, мына президенттин буйругу менен жемкорлук жана коррупция кылмыштарынан өндүрүлгөн каражаттарды топтоочу атайын эсеп ачылды. Муну эми ар ким ар кандай айтып атышат. Сиздин оюңузча бул кандай демилге болду? Анан каражаттардын топтолушу кандай жүрүшү мүмкүн сиздин оюңузча?
Эми ар бир мамлекетке келтирилген зыян бул эң акырында келгенде соттордун чечими менен кайра кайтарылат да ар бир зыянчы. Анан албетте бул процесс, кайтаруу процесси өтө узак мөөнөттү талап кылат да. Анан мен айтар элем, бул мындай атайын ушундай баягы счетту ачуу, бул мындайча айтканда ошол өкмөткө, ошол президентке өзүнө өзү баа бере турган бир планканы коюп алды десек болот. Эми ошол планканы өзү койгон чекти өзү аша алабы? Мындан кийин мисалы бир жылдан кийин убакыт келет, анан канча каражат өндүрүлдү ушу коррупциядан, ушу мамлекетке келген зыяндан? Эми ошол бир критерий болуп калбадыбы? Канча каражат келсе, демек коррупция менен күрөш мындай эффективдүү негиздүү жүрүп жатат деп айткангачы.
Баалоо критерий болуп калат экен да?
Туура, баалоо критерий. Анан канчалык негизде ошол президент анан премьер министр ошол критерийди өздөрү бир жылдан кийин мындай натыйжа бере алабы, бул чоң суроо да негизи.
Ошо натыйжа жөнүндө айтып атасыз да, күч органдарына канчалык деңгээлде мындай стимул болот деп ойлойсуз? Дегеним мисалга былтыр эле 600 миллион ошол өкмөткө, бюджетке зыян келтиргени аныкталса, ошонун 18 миллион сом эле кайтарылган экен да. Бул канчалык деңгээлде стимул болуп, канчалык деңгээлде кайтарат деп ойлойсуз?
Албетте бул мындай өзүнчө счет ачуу жана бул жана укук коргоо органдарына, өзгөчө ушу коррупция менен күрөшкөн органдарга кандайдыр бир деңгээлде мотивация берип атат да. Эми мурунку убакта баягы көчөдө гайлерди кармап, анан кээ бир врачтарды кармап, ушундай кандайдыр бир көчөдөгү коррупцияга көрсөтүп келген болсо, эми баягы мамлекеттик чоң деңгээлдеги коррупция менен күрөшкөнгө ошол фактыларды ачканга умтулат деп ойлойм да ошол ситуациядачы. Анткени бир жылдан кийин ошол счетко канча акча өндүрүлдү деген баягы чоң суроо коюлат да, чоң деңгээлде. Анан кийин анан 10000-20000 өндүрүлсө, анда айтат да бул органдардын баягы кереги деле жок, деген маанидечи. Ошондуктан эми бизде эң чоң коррупция бул бюджетте мамлекеттик сатып алууларда болот, ушу тендерлерде. А мындан ары эгерде ушул эсеп счет ачылгандан кийин ушул кылмыштын көлөмүнө басым жасай турган болсо укук коргоо органдары, анда албетте ушул бюджеттин сатып алууларындагы коррупциялык схемаларга көбүрөөк көңүл бурулат го деген ой бар да.
Демек мындай бийлик өзү эсеп ачкандан кийин толтур деп жанагы аягы планкага жетиш үчүн камчылаганга туура келет экен да анда, э ошол органдарды камчылап көбүрөөк төктүр дегендей кылып мажбурлошу мүмкүн бошондо, э
туура. Мисалы бир 100,000 сомдук 10,000 сомдук 100 чакты ишти кайтаргандан көрө бир нече миллиондук бир эки эле ишти ачкан кайтарган эффективдүүрөк болот да. Ошондуктан баягы ошондой чоң ири көлөмдөгү мамлекеттик сатып алууларга көңүл көбүрөөк бурулат болсо керек деген, ошонун пайдасы ошондо деп эсептеп атам.
Сиз эксперт Кубанч Ороев менен болгон маекти уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. Баткендин Лейлик районундагы май куюучу станциядагы өрттөн 2 киши жабыркады. Сочиде таксист жүргүнчүлөрдү сүзүп, бир адам каза таап, бешөө жараат алды. Түркмөн Ооган чек арасында 25 түркмөн жоокери окко учканы кабарланууда. Орусиянын Чувашия Республикасында жол кырсыгынан каза болгон кыргызстандыктар болуп чыкты. БШК жергиликтүү кеңештердин 4 депутатын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотту. Өзбекстанда Делбирин повести боюнча кино тартыла баштады. Азаттык радиосунун кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштырыңыз. Кененирээк Азаттык чеки торг сайтынан ушул жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Орусиянын Псков шаарынын жанындагы көрүстөнгө 2014-жылдын августунда орусиялык десантчылар көмүлгөнү тууралуу маалыматтар чыгууда. Бул кезде Украинанын чыгышында айыгышкан салгылаштар жүрүп жаткан жана ага Псковтогу десантчылар тартылганы тууралуу маалыматтар чыккан. Украина жана Батыш Орусиянын жикчилдерге куралдуу жардам көрсөтөт деп айыптап келишет. Кремль аны четке кагып, Донбасста ыктыярчылар гана согушуп жатышы мүмкүн деп айтып жүрөт. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жоокерлер Леонид Кичаткин менен Александр Осипов Орусиянын Псков шаарынын жанында орун алган ВБТУ айылындагы көрүстөнгө көмүлгөн. Экөөнүн тең өлгөн күнү 20 август 2014 жыл. Бул кезде Украинанын чыгышында айыгышкан салгылаштар жүрүп, Киевага орус армиясы катышып жатканын айтып чыккан. Москва бул дооматтарды четке кагып, Донбасста ыктыярчылар гана согушуп жатышы мүмкүн деп билдирген. 2014 жылы Донбасстагы уруштар күчөп турган кезде Псковтун жанындагы көрүстөнгө өргөн адамдарды жашыруун көмүп жатышканы тууралуу маалыматтар байма-бай чыга баштаган. Бул кабарлар социалдык сайттарда да чуу жараткандан кийин кээ бир бейиттердеги жазуулар дароо алынган. Новая газетанын кабарчысы Ирина Тумакова көрүстөн жайгашкан айылга барганда машинасын таш менен уруп, дөңгөрөгүн тешип салышканын эскерди.
Кылмыш ишин козгошкон. Белгилүү болгондой, дөңгөлөктү Псковтогу аскер бөлүгүнүн десантчылары жарган экен. Тергөөчү мага арызымды кайтарып алууну, жарашууну сунуш кылган.
Ирина Тумакова иликтөөсүн улантып, ВБТ кыштагындагы көрүстөнгө дагы башка адамдар көмүлгөнүн аныктаган. Бул көрүстөнгө азырда жаңы сөөктөр коюлуп жатат. Алардын биринде Сирияда өлгөн деп жазылган, башкасында кайда өлгөнү жазылбаса да аскерде бирге кызмат кылгандарынын атынан коюлган аза күтүү матасы илинип турат. Украина тарап жана журналист иликтөөчүлөр Донбасска жөнөтүлгөн жана андагы уруштарда өлгөн орус аскерлери тууралуу далилдерди буга чейин да жарыялашкан. Украинанын башкы штабынын басма сөз катчысы Владислав Волошин азырда Донбасста орус армиясынын 2000 өкүлү бар деп эсептейт.
На востоке Украины есть и кадровые российские военнослужащие. Украинанын чыгышында орусиялык кадрдык аскерлери бар. Булардын саны 2000ден ашыгыраак. Андан тышкары ЛНР, ДНР деген биринчи жана экинчи армиялык корпустар бар. Ал жакта да орусиялык жарандар кызмат өтөйт, бирок жалданма аскер катарында. Булардын саны 35000ге чейин жетет. Бул аскерий корпустар Орусиянын башкы штабына баш ийген түштүк аскердик округунун 8-чи армиясынын курамына кирет.
Южного военного округа, который подчиняется российскому генеральному штабу.
Киевтин маалыматына караганда 4 жыл мурда августта болгон уруштарда Украина аскерлери жикчилер тараптын бир канча аскер техникасын, десанттардын машинасын тартып алган. Украин бийлиги бул техникаларды өлкө чыгышындагы уруштарда Орусиянын катышын далилдөө үчүн Киевке сактап коюшкан. Армия өкүлү Владислав Волошиндин сөзүнө караганда, 2014 жылдан бери Украинанын чыгышындагы орус аскерлеринин саны бир азайып, бир көбөйүп келе жатат.
Вооруженные силы Российской Федерации, они там
Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрү азыр ал жакта күчтөрдү жана каражаттарды жайгаштыруу боюнча жаңы тактиканы сынап жатат. Донбасстагы басып алынган аймактарда орусиялык куралдар, техника калып, бирок аскерлер чыгарылып кетет. Эгер кырдаал курчуп кетсе же зарылчылык жаралып калса, аскерлерди бул аймактарга тез жөнөтүлөт.
Быстро перебрасывается на эти территории.
Донбасстагы кагылыштар 2014 жылдан бери уланууда. 4 жыл ичинде атышууну токтотуу боюнча бир канча макулдашуу болуп, бирок алар толук сакталбай келе жатат. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, Украинанын чыгышындагы уруштарда 10000ден ашык адам көз жумду. Орусия колдогон жикчилдер аймактагы эки облусту Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялап алган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Орусияда миграциялык каттоого туруу эрежеси өзгөрдү. Мурунтан чет өлкөлүк мигранттарга жумуш берүүчү ишкананын юридикалык тарегине каттоого турууга уруксат болсо, эми бир гана жашаган жерине катталуу талап кылынат. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
27 июнда Орусияда чет өлкөлүктөрдү миграциялык каттоого алуу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Эми Орусияга ишке келген мигрант жашаган жеринде гана каттоого тура алат. Мурунтан жумуш берүүчү мигранттарды ишкананын юридикалык тарегине каттоого алса, эми ага уруксат жок. Москвада иштеген Мундузбек мыйзам өзгөртү Орусиядагы кыргызстандыктарга да таасирин тийгизерин айтат.
Мисал үчүн биз ишканабызга регистрация болчу элек. Эми азыр биз сөзсүз жашаган жерге квартирабызга регистрация кылышыбыз керек. Көбүнчө эле хозяиндер ага макул болушпайт. Белгилүү да биз бир квартирада, эки комнаталуу квартирада 3 адам, 4 адам жашабайбыз да, туурабы? Кеминде 6-7, а так ондон жогору адам жашайт. Ага эч качан квартиранын ээси регистрацияга коюп бербейт. Бул биз үчүн өтө кыйын болот.
Ал эми Тынычбек Анарбаев жаңы талап боюнча мигранттар курулушта вагондо жашашса, ошол вагонго каттоого турушу керектигин белгилейт.
Буга жашайт строительдер. Мен да метро курган жерде жашагам аякта. Ал жердин жанагы көчөсү, үй номуру жок эчтеке. Ошого уруксат берип койду азырчы.
Москвада батирлерди ижарага берип иштеген Нургүл Каимова мыйзам өзгөртүү азыртадан мигранттарга сезиле баштаганын баяндайт.
Элдер менен болгон мамиледен байкалып атат. Дегенде бизге чалгандар эми квартирага бизге каттоого турууда турган квартира тапсак болобу деген суроолор аябай көп болуп атат. Андан биз жооп берип атабыз, сүйлөшүп аракет кылабыз, бирок биз ушундай закон чыкты, ушундай регистрация коюш керек, коюп бересиңерби биздин жарандар деп айтсак, үйдүн ээлери алсаңар алгыла, квартира албасаңар жок, биз каттоого койбойбуз деген жооптор аябай көп да.
Орусияда 650000 кыргызстандык иштейт. Миграциялык мыйзамдарды бузуу үчүн административдик чарадан баштап өлкөдөн чыгарууга чейин жаза каралган. Кыргызстандын миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Жаркын Айгалиева учурда жаңы кабыл алынган мыйзамга расмий түшүндүрмө алуу үчүн Орусиянын тийиштүү мекемелерине кат жөнөтүлгөнүн айтат. Мындан соң Орусиядагы кыргызстандыктарга түшүндүрүү иштери башталмакчы.
Кече, потому что садья подписания 7 күн ичинде күчүнө кирет деди го. Бүгүн ошо зам руководителя ГУВМ менен сүйлөштүм өзүнүн телефонун. Разъяснениясы келгенде анан ошого карата анан кийин маалымат беришибиз мүмкүн. Өздөрү официально берсин, өздөрүнүн законопроект боюнча өздөрү официально разъяснениясын берсин.
Бул арада Евразия экономикалык комиссиясында евразиялык мигранттарга эмгек келишимдин негизинде иштеген өлкөдө туруктуу жашоого укук берүү демилгеси каралууда. Муну менен биримдиктеги өлкөлөрдүн мигранттарына миграциялык каттоого туруу талабы жоюлмакчы. Бирок мындай жеңилдик миграция тармагында коррупциянын өсүшүнө алып келип, мигранттарды көп кабыл алган өлкөлөрдүн экономикасына жалакасын тийгизет деп божомолдогондор да бар. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине расмий 12 августта 2015 жылы кошулган. Андан соң кыргызстандыктарга Орусияда миграциялык каттоого турууга 30 күндүк мөөнөт, патент же иштөөгө уруксат кагаздарын албастан эмгек келишимдин негизинде иштөө сыяктуу бир кадар жеңилдиктер берилген. Ошондой эле Евразия экономикалык комиссиясында мигранттарды иштеген өлкөнүн пенсиясы менен камсыз кылуу долбоору иштелип жатканы маалымдалган. Бирок бул долбоор 2 жылдан бери талкууга алынып, дагы эле кабыл алдына элек. Лаззат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жеңил жок акындын 150 жылдыгына карата өтө турган Айтыш 2018 республикалык сынагына катышуучулар тандалды. Бишкекте өткөн тандоо сынагына 40 ашык акын катышып, 16 төкмө конкурска жолдом алды. Ак таңдай акын Жеңил жоктун жаркын элесине арналган республикалык айтыш Аксы районунда өтөт. Тандоо турунун жүрүшүнө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Арген Бимырза уулу, Калыбек Турганов, Кутман Садыбакасы уулу.
Аты аталгандар кезек менен эл алдына чыгып тизиле баштаганда жоон топ акын сахнага батпай турду. Алардын дээрлик көбү жаштар экен. Өз кезегинде жаш төкмөлөрдүн бири Арзымат Абасканов Чучукулак кармоо аркылуу өзүнө туш келген эмгек сиңирген артист Амантай Кутманалиевке мындайча сөз ыргытты.
Жаңы ачылган Мөңгүлдүн агасын аны соолутпай, Амантай акын болсоң эмне экен? Чыныгы жокер жашоодо эч кандай душманды тандап согушпайт.
Амантай Арзыматтын бул тамашасына тамаша менен жооп берип, Жеңил жок акын тууралуу кеп баштады.
Ашып келди белесте, кечээң ойлоп олтурсак, Айтматов өзү баш болуп, Асанбек өзү төш болуп, китебин дагы жазды эле, өчүп бара жатканда, өчүрбөй тарых бесинден, элге алып чыкты эле, калың элдин мукты эле, Айтматовдун айынан мурасы калган сактадык, азыр ошол атанын жүзү бизге жапжарык, ошонун айтышы мына болот деп, алтымыш акын
Кутманалиев андан ары ак таңдай акын Жеңил жоктун бурулуштагы мүрзөсү бузулбай турган, кайрылыштагы мүрзөсү кайышпай турган чын болгонун төгө өттү. Өз жуу менен айтышып болгон акынды сөзгө тарттык.
Эң негизгиси баягы кеп байгеде эмес айтыла жүргөндөй. Элдин жүрөгүнөн түнөт таба тургандай, элдин жүрөгүн көңүлүн ойгото тургандай бир даамдуу жакшы сөздөрдү тиги бабабыздын эски мурастарын элге салып эскертип, анан бир жакшы деңгээлдеги айтыш көрсөтсөк деген эле ой.
Тандоо турган негизинен учурда айтыш күйөрмандарынын сүймөнчүлүгүнө айлана баштаган төкмө акындардын жаңы мууну катышты. Коомчулукта акыркы кездерде айтышка таанымал төкмө акындар сейрек катышып жатканына нааразы болгондор бар. Бул багытта берилген суроого кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиев мындайча жооп узатты.
Мурунураак аябай кызуу сурашчу эле, силер катышасыңарбы, ушу силерди атайттап келдик дегендер да болгон. Бирок эми менин айтышка катышпай калганым өзүнө эле бир 4-5 жылга карап баратат мына быйыл. Республикалык айтышка 2012 жылдан бери эле чыкпай калгам. Анткени ушул жердеги 40 акын болсо ошонун бир кайра эле 30 жуугу өзүмдүн шакирттерим. Мындайча айтканда алар менен кайра тандоо турунда айтышып отурганда өзүмдай логикага деле жатпай калат.
Тандоо турунун жыйынтыгында 59 упай менен Максат Кулуев, 58 упай менен Баян Акматов, 57 упай менен Амантай Кутманалиев баштаган 16 акын республикалык айтышка жолдом алды. Бул тууралуу айтыш коомдук фондунун төрагасы Асылбек Марат уулу билдирди.
Бул айтыш республикалык айтыш 2018 өтө окуулуна арналган айтыш. Анан Аксыдан чыккан Жеңил жок, айтышарга теңи жок атты айтыш болуп атат. Бул айтыш өзү Аксы районунун Кара Суу айылында 14-15 июлда өтө турган айтыш. Катнашып турууга жалпы 44 акын келди. 44 акын ичинен эми Карагылдык Акчарган калыстарыбыз Кудай буюрса 16 акынды тандап алыш керек. Ошол 16 акын бар. 2 күн Аксыда Карагамыш көлдүн жээгинде эл менен бир түрүлөй бир жакшы айтыш болгон турат, Кудай буюрса.
Жеңил жок акындын 168 жылдыгына карата өтүп жаткан айтыштын байге фонду 500 000 сом. Айтыш коомдук фонду 2001 жылдан бери жыл сайын бир жолу республикалык, бир жолу эл аралык айтыш уюштуруп келет. Бул жолку иш-чарада айтыш коомдук фондунун жана Аксы районунун Кара Суу айыл өкмөтүнүн колдоосу менен ишке ашат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биздин эфирден жаңырган баардык макала жана баяндарды ушул сайтта, жогоруда аталган сайттардан таба аласыз. Сайтыбызда макалалардан сырткары кызыктуу сүрөт баяндар жана видео баяндар да бар. Азаттыктын теледолбоорлорунун атайын архивтери да. Ушул жерде жайгашкан видеолорду сизге YouTube'тан көрүү ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Ал жакта биздин сайтыбызга чыкпаган дагы видеолорубуз жайгаштырылып турат. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрмис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 5-июль күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жыл башынан бери 45 адам сууга чөгүп каза болду. Алардын 10 жашы жетелектер. Эмне үчүн мындай курмандыктар орун алууда? Жайкы Исалуу маалында кырсыктарды алдын алуу чаралары эмне үчүн жетишсиз болууда? Балдар коопсуздугун көзөмөлдөө эмнеге жетиштүү жолго коюлган жок? Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө Азаттыктын кабарчылары ушул суроолорго жооп издешет. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берүүдө.
Рахмат, саламатсызбы. Баткендин Лелек районундагы май куюучу станциядагы өрттөн 4 киши жабыркады. Алардын бири Кыргызстандын, калганы Тажикстандын жараны экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги Азаттыкка билдирди. Лелектин жаңы жер айыл өкмөтүндө жайгашкан станциялардын биринде 4-июлда саат 20:30 чамасы өрт чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тилсиз жоо 2 сааттан кийин чектөөгө алынып, эртең менен 5:30 жакын толук өчүрүлгөнүн кошумчалады. Май куюучу станция Кыргыз-Тажик чек арасына жакын болгондуктан өрттү өчүрүүгө Кыргызстан тараптан 1, Тажикстандан 3 бөлүм тартылган. Андан май куюучу станция толугу менен күйүп кетти. 4 фура, 2 газ ташуучу автоунаа, 2 спринтер, 1 жеңил машине дагы өрттөнүп кеткен. Жабыркагандар ооруканада. Өрттүн эмнеден чыкканы азырынча белгисиз. Түркмөн ооган чек арасында 25 түркмөн жоокери окуп качканы кабарланды. Азаттыктын түркмөн кызматы 3 жума мурун Ооганстандын Бадгиз провинциясы менен Түркмөнстандын Мар облусунун чек ара тилкесиндеги ок атышуудан 25 түркмөн жоокери мерт болгонун жазып чыкты. Маалыматка караганда аскерлердин сөөгү металдан жасалган табытка салынып туугандарына берилген. Алардын аты жөнүн редакция коопсуздук үчүн жарыялаган эмес. Кагылышууга Бангизат аткерчилери түрткү болгону, куралдуу кишилер түркмөн аскерлерине ок чыгарып атышуу 6 саатка созулганы, натыйжада ондогон жоокер жараталып 25ге жакын өлгөнү маалымдалды. Бирок Түркмөнстандын коопсуздук кызматы маркумдардын жакындарына окуя тууралуу ооз ачпоону эскерткени айтылды. Түркмөн ооган чек арасындагы ок атышуу тууралуу эки өлкө тең расмий билдирүү тарата элек. Азаттыктын түркмөн кызматы жарыялаган материалдан кийин өкмөттүк түркмөн портал агенттиги бул окуяны четке каккан маалымат жарыялады. Сочиде таксист жүргүнчүлөрдү сүзүп бир адам каза таап бешөө жараталды. Жараталгандардын экөө реанимацияда экенин Орусиянын Интерфакс агенттиги билдирди. 4-июлда Сочиде таксист тротуарга чыгып кетип 6 кишини сүзгөн автоунаанын айдоочусу 23 жаштагы жергиликтүү тургун полицияга таксист экенин, машине айдап баратып көз илинип кеткенин жана акыркы 2 суткадан бери уктабаганын айткан. Сочи Орусиядагы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүп жаткан шаарлардын бири. Орусиянын Чуваш Республикасында жол кырсыгынан каза болгондор кыргызстандыктар болуп чыкты. Бул маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги ырастады. Кабарга караганда 4-июлдагы кырсыкка кабылгандар 5 киши, баары тең Кыргызстандын жараны. Анын 3 каза болуп, 2 ар кандай жарат менен ооруканага жеткирилген. Курмандыктардын арасында 5 жана 6 жаштагы 2 бала бар. Орус басылмалары кече Чувашияда жеңил машине менен жүк ташыган автоунаа кагылышканын жазып чыгышкан. БШК жергиликтүү кеңештердин 4 депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Мындай чечим борбордук шайлоо комиссиянын 4-июлдагы жыйынында кабыл алынды. Агалык Ысык Көл районунун Темир айылдык кеңешинен, Жалал Абад шаардык кеңешинен, Сокулук айылдык жана Таластын Манас районунун Кайыңды айылдык кеңештеринин 4 депутаттарынын ыйгарым укуктары токтотулду. Алардын мандаттары башкаларга берилди. Өзбекстанда Лил Бирим повести боюнча кино тартыла баштады. Азыр тасма тартуу Өзбекстандын Наманган облусунун Нанай жана Гов айылдарында жүрүп жатканын дан продюсердик борбору билдирди. Андан кийин чыгармачыл топ Ысык Көл менен Ташкент облусуна көчөт. Тасманы Кыргызстандын дан продюсердик борбору Өзбекстандын Узбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Лил Бирим повестинин негизинде тартууда.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуп туруңуз. Дарегибиз azattik.org. Эми кезек апта темасында ошентип жайкы эс алуу маалы ортологуна калды. Жыл сайын бул мезгилде коопсуздук чарасы башкы темага айланат. Быйылкы эс алууда кырсыктарды алдын алуу чаралары кандай жүрүп жатат? Балдар коопсуздугун көзөмөлдөө жетиштүүбү? Азаттык апта темасын Кыргызстандын ушул темага арнады. Анда кепти Ысык Көлдөн баштайлы. Ысык Көлдө жайкы эс алуу сезону башталганы, бул сууга чөгүп кеткендердин саны көп болууда. Мындай көрүнүш биринчиден элдин сууга түшүүдөгү эрежелерди сактабагандыгынан келип жатат дешет адистер. Эс алуучу жайларда коопсуздук жагы колго алынганы менен сууга чөккөндөр көлдүн ийин, көзөмөлсүз калган жээктеринде көбүрөөк катталууда. Теманы Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейим Маданбеков улантат.
Биз жактан бул пляждан чөккөн баланы суудан чыгарып, биринчи медициналык мындай жардамды көрсөтүп, биздин спасательдер иштеп аткан спасательдер. Анан аман-эсен тиги обл больницага жеткизип, ар жактан тиги уже обл больницага өткөзүп берип туруп, анан биз өз ишибизге кайра киргенбиз да бияка. Бала аман-эсен үйүнө кетиптир. Бары жакшы.
Бул Максат Турдубаев, Пристан Пржевальскайында жайгашкан Каракол шаарына тиешелүү, көл жээкти ижарага алып иштетип жаткан ишкер. Ал өткөн жумада сууга чөгүп кетип, куткарылган бала жөнүндө айтып жатат. Ишкер уюштуруучулук иши менен катар куткарыучулук милдетти да аткарат экен. Аны менен кошо ал жерде дагы 2 куткарыучу көзөмөлгө алат.
Биздики биякта спасательдер постоянно эме жүзүртечет. Громкий говоритель менен үчөбүз бияк. Менден тышкары дагы 2 спасателим бар. Громкий говоритель менен айтып турушат, постоянно жарым саат сайын айтып турушат, алыс сүздүрбөйт адамдарды. Буёктордон ашырбайт. Катамаран лодкалардан кишилер эс алуучулар мындай секирип тиги болгулса, токтотуп турабыз. Запрещать этет мындай. Секирбегиле, тяка барбагыла, бияка барбагыла деп. Водолазный снаряжение бар, бизде бар, бары на старте, как говорится.
Максаттын айтымында пляжга атенеси жок балдар, масабалында адамдар келет. Аларды да тынбай карап турганга туура келет дейт.
Кандайсыңар? Жакшыбы?
Ооба.
Кайдан келесиң алатасыңар?
Михайловкадан.
Өзүң берилеби?
Ооба, эле.
Бул жерге келип эс алганда эме коркпойсуңарбы келип? Чөгүп кетебиз.
Бияк эмерек безопаснийрек.
Безопаснийрек?
Көлдөр барбы эле бияка деле. Дачага карандай биякта барсак.
Эмнеси жакшы?
Тазараак, дачаныкы кир, баткак кесирээк болсо, бир кир немелери келе баштайт.
Анан күнүгө ушака келесиңерби? Эч ким жокпу силерде? Эч ким көзөмөлдөбөйбү? Ким көзөмөлдөйт?
Эле?
Жо, силер могу чектке чейин жете аласыңарбы?
Жок, аякка чейин барбайбы, могу жээк эле. Могу эле жээк эле түшөбүз.
Канчага чейин түшөсүңөр?
Азыр кетебиз, түштөн кийин
кетебиз. Көбүнчө пляждардан ушундай өз алдынча эс алып жүргөн өспүрүмдөрдү жолуктурууга болот. Анткени менен чоңдордун көз алдында чөгүп кеткен учурлар да катталып келет. Жакында атасынын көзүнчө баласы чөгүп кеткен учур катталды. Мындай кырсык көбүнчө сууга түшүүдө сактыкка кордук жок деп, сактанбагандан болуп жатат дейт Түптүн Санташ айылынан келип эс алып жаткан Жылдыз Сарманбетова.
Сууга түшкөндө кандай коопсуздукту сактап
жүрөсүз? Ооба, чеги барып турат жакта, чек коюп койгон турат, ошондон ашпайт экенбиз.
Куткаруучулар көрүнөбү айылына тегеректе?
Пока көрү, жаңы эле келдик, анан билбейт экенбиз анысы аягында экенин деле. Көрүнбөйт го.
Ал сууга чөгүп аткан кишилер болуп атса, биринчи жардам кандай көрсөтүп элеңиздер?
Биринчи жардам суудан алып чыгыш керек да, аракет кыл, эмне кыласың аны? Жардам кылыш керек, колдон келишинче эми.
Өзүңүздөр кандай эрежени сактап жүрөсүздөр?
Өзүбүз ыгы менен элес да, ашпай элебиз, мындай өзүбүзгө жараша жерге барып эле кайра келип атабыз. Жан керек дем жанта. Тууда бардык эле. Ашпай элебиз. Кызыл эмес, могу жерге чейин эле түшүп атабыз. Коркуп.
Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлеринин айтымында сууга чөгүп кеткен учурлар көбүнчө көл жээктеги ээн пляждарда болот. Өтүп баратып чыга алайын деп артык каргаша менен бүткөн окуялар көп. Ысык Көл облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурдин Жолоев.
Ысык Көл облусу боюнча көпчүлүк чөккөн кишилердин балдарын чөккөндөр бул баягы кароосуз турган пляждарда болот да. Өтүп баратып көлдүн жанынан өтүп баратып токтой калып эле сууга түшө коюп эле ошого менен чыкпай калат. Көпчүлүгү эрежелерин сактабагандыктан болот. Балдары кароосуз калгандан болот. Мас абалында кирип кеткен сууга кирип кеткендер болот. Ошон үчүн азыр сууга түшкөн эрежелерин сактасак, Кудайдын баягы биздин кыргызда макал бар эмес беле. Кудай сактанганды сактайт. Өзүбүз өзүбүздү сактасак, анда сактаганы мындай кырсыктар катталбайт эле да.
Жайкы сезон башталган эле Ысык Көлгө чөгүп кеткен кишилердин саны 10 жетти. Облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын маалыматында алардын чоо балдар. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Жайкы каникул ортолоп, балдар көрүнгөн көлмөгө топтолуп, шаардыктар балдарын айылдарга, лагерлерге жиберип жаткан учурда Ошто балдар уурдалып жатат деген айың тарады. Балдар уурдалып атат, сак болгула деген кабарлар WhatsApp аркылуу шаар тургундарына, чөнтөк телефондоруна келүүдө. Ош милициясы болсо бул кабарды четке какты. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Ошто акыркы бир аптадан бери балдар уурдалып, органдары сатылып жатыптыр деген имиштер шаардыктардын чөнтөк телефондоруна WhatsApp аркылуу активдүү тарап жатат. Ал кабарларда Оштун Амир Темир шаарчасынан баланча бала, Карасуу районунан баланча бала уурдалыптыр деген сөздөр айтылат. Ал сөздөр улам кучала бергендиктен Ош милициясы WhatsApp-тагы имиштердин чынбышыгын текшерүүгө аргасыз болду. Ош облустук милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Ошто бала уурдалып атат деген кабарлар жалган экенин билдирди.
Ушул июнь айларынын орто ченинен баштап ушундай маалыматтар жарандардын WhatsApp номерлерине келе баштады. Аудио үндө коштолгон аялдардын үнү менен ошол Ош облусунун жана Жалал Абад облусунун аймагында жаш балдарды уурдап кетип атыптыр, ички органдарын алып атыптыр деген бир маалыматтар тарап атат. Бул чындыкка дал келбейт. Себеби акыркы бир 10 жылда ошо жалпы эле түштүк регионунда Ош, Жалал Абад, Баткен жана Ош шаарындарда андай фактыктар катталган эмес, азыркы кезде да андай катталган жок.
Ош милициясынын билдиргенине караганда, телефон аркылуу тараган жалган маалымат жыл сайын июнь, июль айларында жанданат. Учурда укук коргоо органдары тарабынан ал маалыматтарды тараткандарды аныктоо аракеттери болуп жатканы кабарланды.
Себеби бул ушактар таркаткан жарандар боюнча азыр атайын кызматтар менен ички иштер министрлигинин кызматкерлери аныктап тактап жоопко тартуу боюнча иш жүргүзүп жатат. Эгерде ушундай маалыматтар таркатканы билсеңиздер, сиздерге жөнөткөн болсо дароо ушул ички иштер органдарына тиешелүү кызматтарга билдирсеңиздер.
Ошто балдар уурдалып атыптыр деген интернет имиштер балдардын жайкы каникул ортолоп, ата энелер балдарын айылдагы туугандарына же жайкы лагерлерге эс алууга жиберип, шаардагы балдар көлчүктөргө топтошуп аткан учурга туш келүүдө. Имиштерден улам балдардын жайкы лагерлеринде да коопсуздук чараларына көңүл буруу күчөгөндөй.
Мындай чоочун адамдардын жанында жолобогула, сууга барганда, бассейн барганда плаврик токо агайындын коштоосу менен бир жака чыктың эжекенин коштоосу менен деп тыгыз ушулардын мындай көзөмөлүндө. Кесе чоочун адам кесе барып кошулуп эме болуп кетпегиле эжекеңердин көзөмөлүндө гана жүргүлөдү. Түтүү боюнча аябай чоң немелерди талкууларды өткөрүп иштерин өткөрдү. Лагердин территориясынан
чөнтөк телефон аркылуу кабардагы уурдалды деген балдардын бири сууга агып кеткени аныкталган. Жайкы киринүү сезону башталгандан бери Ош шаарында 3, Ош облусунда 5 өспүрүм бала сууга агып каза болгон. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Аптаптуу Баткен шаарында балдар үчүн жайкысын атайын көлмөлөр уюштурулган жок. Иштеп турган бир бассейнде талапка жооп бербейт деп жабылып калган экен. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бул боюнча кененирээк айтып берет.
Облус борбору Баткен шаарын аралап өткөн каналда минтип эрте мененки саат 10:00 баштап күн батканга чейин толтура чыгып курсак сууга түшүп жатканы көндүм көрүнүш. Идиректери шаар четиндеги ылдамдыгы көзге илинбеген дагы бир шаар сууга түшүп турат. Бүгүн да күн аркан бою көтөрүлбөй жатып 20 чакты бала сууда жүрөт. Анарбек менен Акжол жашы 10 чыгып калган. Кооптуу болгону менен атайын көлмөнүн жоктугунан ата энелери да уруксат берген окшойт.
Жакта күнүрө салат, жакка кел жуунуп кет.
Бассейн жок, жактан жүрөм.
Жакта эмес, күндүгө каналга түшөбүз да.
Бекер да, уякта
мына уякка түшпөгүлө мунетке дейт да, өтөсү да түшкүлөбүз.
30 миңдей калкор Баткен шаарында буга чейин иштеп келген жалгыз бассейн бул жылы ишмердүүлүгүн токтоткон. Андыктан кооптуулукка карабай ата-энелер да балдарын каналга чөмүлүүгө уруксат берип коюшат. Кооптуу сууларга түшүүдөн улам быйыл жыл башынан бери 8 бала сууга чөгүп каза тапты. Буга ата-энелердин кайдыгерлиги да жоопкерчилиги бар дейт. Облыстык ички иштер башкармалыктын маалымат кызматкери Дамира Юсупова.
Жаш өспүрүмдөр тарабынан 8 сууга чөгүү фактысы катталган. Тилекке каршы булардын баарысы каза болуп калышкан. Милициянын аймактык ыйгарым өкүлдөрү жаз келери менен эле каналдарга, көлмөлөргө, негизги эле суу аккан объекттерге коопсуз жаратпаш үчүн атайын тосмолорду эскертүү баннерлерин коюу боюнча суу чарба башкармалыктарына 16 жолу кайрылууларды жөнөткөнбүз. Тилекке каршы бул сууга чөгүү фактылары ата-энелердин кайдыгер жасаган мамилелеринен келип чыгып атат.
Талап боюнча шаар ичиндеги каналдардын үстү бекитилип, айланасы тосулуусу керек. Бирок аны аткарганы шаар бийлигинин каражаты жетишсиз экен. Ал эми атайын бассейн куруу боюнча шаар бийлигинин пландары бар. Жакшы ниет жарым ырыс деп көлмөнүн долбоорун гана сызып койгону болбосо, качан иш жүзүнө ашарын демилгечилер өздөрү да билишпейт. Сарпталчу акчасы жана жер маселеси али чечиле элек дейт. Шаардык бийликтин жооптуу кызмат керек Акрам Ахматов.
Сыртын тосуп, баягындай навестерди куруп, кафелдештирип эмне кылайын дегенде ушундай проекттер менен 2-3 проект бар. Карасак болот. Быйылкы жылгы иш чарада эмес, муну дайнешим баягы жаңы конуштарга, парк коюулардын четинде мындай эс ала турган жерлерге жакын жерге куруш керек. Бул чоң проект өзү да.
Каптоо көрсөткөндөй, жайкы эс алуу учурунда балдар арасында кокустуктар көп катталып жаткандан, мындан жыйынтык чыгарып, жергиликтүү бийлик, социалдык коргоо мекемеси жана ата-энелер капчыкка ыңгайлуу массалык эс алууларды уюштуруусу зарыл. Бирок мындай аракет байкалбай, балдар коопсуздугу көңүл сыртында калып жатат дейт укук коргоочу Хаит Али Айкынов.
Жооптуу бул ата-эне, андан кийин жергиликтүү мамлекеттик муниципалдык бийлик органдары. Мурдараак мектептердин өзүндө лагерге барбай калган балдарды жайкы эс алуу лагерлери уюштуруп ошондо карап атат. Акыркы мезгилде алар иштегени көрүнбөйт. Укук коргоо органдарынын, больницанын маалыматтарына таянсак, алар жайкы каникул мезгилинде ушунда балдардын кокустукка ар түрдүү травма алган эмелер учурлары көбөйүп, тилекке каршы алардын өлгөн учурлары да болот.
Баткен шаарынын өспүрүмдөрү ысыкта шаар аралап өткөн каналдарда мүмкүнчүлүгү барлары бир аз алысыраак турган төрткүл суу сактагычына барып чөмүлүп сергип турушат. Бирок суу сактагычта да, каналдарда да коопсуздук чаралары каралбаган бойдон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Баткендин Лейлек районундагы май куючу станциядагы өрттөн 2 киши жабыркады. Сочиде таксист жүргүнчүлөрдү сүзүп, бир адам каза таап, бешөө жараат алды. Түркмөн Ооган чек арасында 25 түркмөн жоокери окко учканы кабарланууда. Орусиянын Чувашия Республикасында жол кырсыгынан каза болгондор кыргызстандыктар болуп чыкты. БШК жергиликтүү кеңештердин 4 депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Өзбекстанда Делбирин повести боюнча кино тартыла баштады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми пакеттер топтомун улантып уктурабыз. Жай келгени Кыргызстандын башка аймактарында эле нарында да эс алгандардын саны артат. Суу жээгинде балык уулагандар, тоо ташка чыгып шаараккан суунун жээгинде шишкебек жасап жегендер мындан көп. Бирок алардын коопсуздугу тургай жанында ээрчип жүргөн кичине балдарынын коопсуздугун ойлогондор аз. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын дарыясын жээктеп керек болсо белине чейин кечип барып балык уулап жүргөндөр айрыкча ушул айдан баштап өзгөчө кызыйт. Эс алуунун кумары менен алар сууга агып кетем же кандайдыр бир кырсыкка кабылам го деген ойду ойлошпойт деле. Алардын көпчүлүгү тобокелчи оптимист адамдар. Нары шаарынан 20 чакырымдай алыс жайгашкан Салкынтөр эс алуу паркында көпчүлүктүн шаары менен эс алып жүргөндөрдүн бири Нары шаарынын тургуну Акылай Саматколова кырсык болбой койбойт, антсе да абайлоо керек деген ойдо.
Эс алалы деп келгенден кийин эс алып атабыз. Анан балдардын коопсуздугу деп эле отура бермек белек. Бир эле кезекте балдарды да карап, алардын коопсуздугун да карап, өзүбүз дагы өзүбүз үчүн да эс алганга аракет кылып атабыз.
Акылай үйүлөөсү менен эс алып жүргөн бул жаратылыш паркына келгендер саны жуманын кайсы күнү болбосун үзүлбөйт. Шараккан суу менен аз калуу тоолорунда кызыккан жаш балдар болсо эн эркин эле ойноп жүрө беришет. Суунун жээгинде болсо коопсуздукту эске салчу атайын жазылган белги деле жок. Мындайынан майда кырсыктар катталып жатат, дейт бул паркка көп каттаган Атбаш айылынын тургуну Элмира Ниязбекова.
Мисалы эскертүүлөр болуш керек эле да, кире бериште атайынбы, жазап көңүл бургула деп илеп белги менен анан алдына эмне кылыш керек? Айрым ушундай эс алуу убактыларында өлүм менен кайгылуу окуялар менен коштолгон көп эле окуяларды угуп жүрөбүз. Наристелерин сууга агызып жиберишет, ал тургай чоң эле киши деле, анан бир эле адам агып келсе жакшы эмеспи? Айрым учурларда бир адамдын артынан экинчиси куткарабыз деп.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын шаардык жана райондук бөлүмүнүн куткаруу кызматкери Мирет Кенжешов болсо, жаратылыш койнундагы шараккан суунун жээгинде өзгөчө кооптуу делген аймактарга белгилер коюлганын, бирок жаш балдар талкалап кетип жаткандыгын билдирди. Анын айтымында аталган бөлүм тарабынан элдин эс алуу учурунда адамдын өмүрүнө коркунуч алып келчү учурлар тууралуу түшүндүрүштөр жүргүзүлөт. Бирок көпчүлүк убакытта кырсык болгондон кийин гана барып калабыз, дейт Кенжешов.
Кээ бир кичинекей балдар билбестик менен жүрүп кээде сууга салып жеген учурлар болот. Аны көрүп турса дагы мен кантип агып кетем? Ошол күндө мурунку күнө түшүп жүргөн, андан мурун түшүп ойноп жүргөн балдар ошол күнү барат дагы суунун мустактыгын билбей түшүп алып тарамышып үйрүлүп калат, же андан кызыгып бирине бири мактанбай терең жерге кирип кетет, же шаар агымдарга кирип кетет. Андай учурлар республиканын аймагында катталып жатат. Буга атайын иш чаралар жүргүзүлүп, жана көлдөрдүн жээктеринде атайын куткаруу спасательдер өздөрү даярдыкта турушат. Бизде 4 суучулубуз бар кызматта.
Өткөн жылы Нарын районунун Жамбулак айылында Нарын дарыясында балык уулап жүргөн 3 кишинин бири сууга агып, сөөгү 10 күндөн кийин табылган. 2016 жылда ушундай эле балык уулоого барган 3 киши да сууга агып кетип, биринин денеси таптакыр табылбай калган. Жергиликтүүлөр болсо Нарын дарыясынын жээгинде коопсуздук маселеси такыр каралбастыгын айтып келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Былтыр Таластагы Бешташ суусуна жергиликтүү 2 журналист чөгүп кеткен. Анда окуянын айрым күбөлөрү, куткаруучулар өз убагында келгенде журналисттердин өмүрү сакталып калат беле деген пикирлерди айтышкан болчу. Деги эле жайкысын куткаруучулар кандай тартипте иштешет? Журналисттердин сууга агып кеткени өзгөчө кырдаалдар менен иш алып барган тармакка кандай сабак берди? Теманы Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Өзгөчө кырдаал министрлигинде иштеген адамдар өз убагында чакырсаң алар аябай кеч келишет, анан кийин эл ичинде мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүшпөйт. Балдар сууга түшүп аткан жерлерде табличкаларыбызды илип коебуз дейт, бирок андай табличка көп жерде жок.
Жергиликтүү активист Айжамал Кубанычбекова жайкы эс алуу мезгилиндеги коопсуздук маселеси тууралуу кеп кылып жатып, куткаруучулардын ишин сынга алды. Анын айтымында өзгөчө кырдаалдар менен иш алып барган министрлик бул учурда адам өмүрүнө байланышкан маселелерге улуттуу мамиле жасабайт.
Айыл жергесинде мисалы ошол эле шаар четтеринде аябай аккан сууга аккандар көп, бирок аларды баягы официалдуу да немелерге киргизишпейт да буларчы. Анан кийин бир эле адам агып кетти дейт, болбосо мисалы бир жайда 13-14 бала мүмкүн агып кетиши мүмкүн, бирок ошол жерден баягы куткарышат, кармап калышат, жардам беришет, анан булар аны укпай калышат, билбей калышат, анан баары тынч жакшы экен деп ойлой беришет.
УКМдин Талас облусу боюнча башкармалыгынын маалыматына ылайык, 7 айдын ичинде облуста бир өспүрүм сууга чөгүп каза тапкан. Министрликтен кошумчалашкандай, былтыркы жылы облус боюнча сууга чөккөндөрдүн саны 4 болчу. Бирок жергиликтүү милиция былтыр сууга агып каза тапкандар өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйгөнүн, дагыраагы жарым жылда эле 13 киши сууга чөккөнүн билдирген эле. Быйылкы жылы суудан ажал тапкандар боюнча облустук ички иштер башкармалыгынан маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Ал эми куткаруу иштеринин жүрүшү боюнча тармакта кемчиликтер бар экенин министрликтегилер да моюндашты. Бул боюнча УКМдин Талас облусу боюнча башкармалыгынын жетекчисинин орун басарынын милдетин убактылуу аткарып жаткан Элдияр Эсенбеков айтып берди.
Бүгүнкү күндө бизде Водолаз деген кызмат ачылган, 2 жыл болду, бирок снаряжениялар жетишсиз. Бирок ал балдар былтыр атайын биринчи даярдыктан өткөн иштедишип окуп толук болбосо дагы 30-40% даяр. Жок, биякта практика жок, снаряжение жок деп айтылат.
Элдияр Эсенбеков адам өмүрү тууралуу маселе жаралган учурда куткаруу иштери негизинен өз учурунда аткарылат деп ишендирди.
Чакырылган жерлерге убагында эле барабыз. Азыр Талас районунда атайын куткаруучу унаа берилген. Карабара районуна берилген. Жакында Кудай болсо дагы 2 машина берилет турат Бакай ата менен Манас районуна. Чөгүп кетеби же өрт болуп кетеби сразу андай жерде болуп кала албай. Убакытты барып талап кылат, ошон үчүн кечигүүлөр болуп калышы мүмкүн. Жолдо жүрүп алып шашпай барып кечигүүлөр болбойт. Өзүк түшкөндөн километрине 2 мүнөттөн берилет.
Мисалы ушул жерден Беш Ташка канча убакытта барышыңыз
керек? Беш Таштын ушул жердин километрлерин билбейм, бирок ошо 10 километр болсо 20 мүнөттө.
Таласта эс алууга ылайыктуу аймак катары Киров Сусактагы чындагы Эделвейс көлмөсү жана жеке бассейндер бар. Облустагы Беш Таш суусу жана Талас дарыясы болсо жээгине жайкысын эс алуучулар көп байырлаган ири дарыялардын катарына кирет. Мына ошол Беш Таш суусуна былтыркы жылдын ушул мезгилинде жергиликтүү 2 журналист кесиптештер менен эс алууга барып, суу агып кетип мерт кеткен. Анда окуянын айрым күбөлөрү куткаруу иштери өз учурунда жүргүзүлбөгөнүн билдиришкен болчу. ӨКМдин өкүлү менен маектешүүдө кайгылуу окуядан кийин деле тармактагы тартиптин өзгөргөнү байкалган жок. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кантип кырсыктан сактануу керек? Жалпы билим коопсуздук чараларын бала бакчадан, мектептен үйрөтпөйт. Эч нерсени этибарга албаган адат, жөнөкөй маданият жетишпей жатабы? Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаеванын ушул жана башка суроолоруна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы суучулдар кызматынын башчысы полковник Урматбек Шамырканов жооп берди. Ал алгач 2018 жылдагы суудан кырсыктап каза тапкандардын статистикасы тууралуу маалымат берди.
2018 жылы жыл башынан бери жалпы республика боюнча 45 адам ошо сууга чөгүп каза болгон. Анын тилекке каршы анын 10 учуру ушул эки жаш балдар жана өспүрүмдөр болгон. Жайкы бул сууга түшүү сезонунан берки жайкы сезондо 23 адам каза болду сууга. Анын ошол эки 17 эркектер, тилекке каршы 6 учуру ошол жаш балдардын өлүмү менен кошулду. Жалпы ошол мына былтыркы жылдын статистикада дагы баягы салыштырып кетсем, былтыр жалпы республика боюнча 144 учур катталган. Анын ичинен ошол эки жайкы сезондо 100 учур катталган.
Урматбек Муслимович, кырсыкка негизи эмнелер себеп болууда? Кайдыгерликпи же бейкапарлыкпы же жоопкерсиздикпи?
Эми бул жердечи көп учурлар бар. Эң негизги себептеринин бири болуп, бул ошол эки сууга түшүү учурунда коопсуздук эрежелерди сактабагандыгы, ичимдиктерди ичип алып, баягы өзүнүн координациясын жоготуп сууга түшүп кеткен учурлары, эле жаш балдардын өлүмү бул ата эненин кайдыгерлик мамилесинен көз салбагандыгы себебинен ошо каза болгондор болуп эсептелинет.
Андай болсо Кыргызстанда кырсыктын алдын алуу үчүн кандай иш аракеттер жүрүп жатат? Кандайдыр бир профилактикалык окуулар же болбосо курстар уюштурулганбы?
Биринчи класстан баштап 6-нчы класска чейин жана эки турмуш тиричилик коопсуздук сабагынын алкагында биз баягы тиешелүү программаларды, учебный пособияларды даярдап бергенбиз. 6-нчы класстан баштап 11-нчи класска чейин баягы класстан сырткары учурларда турмуш тиричилик коопсуздугу боюнча сабактан тиешелүү эрежелерди, өзүн өзү алып жүрүүнү, ошого сууга сүзүүнүн алгачкы ыкмалары берилип келет мүмкүн. Андан тышкары 2016 жылдан бери 9-чу 11-чи класстар арасында жалпы республика боюнча биз семинар тренингдерди өткөрүп келебиз. Бул теориялык жактан жана практикалык биринчи медициналык жардам көрсөтүү жана сууга чөгүп кеткен учурда кантип жардам берүү, өзүн өзү коргоо, өзүн өзү ошол эки суудан кантип алып чыгуунун биринчи ыкмаларын билүү боюнча сабактарды берип келебиз. Бүгүнкү күндө быйылкы жылы ушул эки сезон башталганга чейин биз Ош, Жалал Абад областарында тиешелүү ушундай тренингдерди өткөрүп келдик. Эмне дегенде статистикага алып келсек, көп учурлар ушул эки Жалал Абад областы, Ош областы, Ош шаары, ошол эле Чүй областында көп катталгандыгынан быйылкы жылды биз ошол эки түштүк региондо баштадык. Баардык ошол эки суу көлмөчөлөрүндө сууга түшкөн жерлерде баягы организованный места дейт. Ошол эки муниципалдык же жеке баягы арендага алган ишкерлер болобу, ошондой жерлерде биз тиешелүү кандай буйлар болуш керек, эмне эрежелер сакталыш керек жана сууда куткаруучу милдеттүү түрдө болуш керек ошондой жерлердечи. Биз бүгүнкү күндө 168 куткаруучуларын биз даярдап бердик.
Кырсыктан сактануу үчүн жөнөкөй жаран, маселен мен жеке өзүм эс алып жатканда эмнелерге көңүл бурушум керек?
Эң биринчи ошол эки сууга баргандан кийин ошол жерде куткаруучулар барбы, ошону сиз накты так билишиңиз керек да. Ошол жер ошол сууга түшүүгө ылайык таштатканбы? Куткаруучулардын тиешелүү шаймандары барбы? Ошого ынанып туруп гана анан кийин ошондон кийин эгер сиз сууга түшүлгөндү билбесеңиз, боюңуздан терең жерге баруунун эч кандай кажети жок. Түздөн түз сиздин өмүрүңүзгө коркунуч келтирет. Жилеттер болот, ошолордун жардамы менен сүзүүнү үйрөнүү зарыл. Балдарды балдарга ал сүзгөндү билеби, билбейби, 15 жашка чейин балдарга милдеттүү түрдө жанагындай жилеттерди кийгизүү зарыл. Бүгүнкү күндө жилеттердин түрлөрү да көп. Ошолорду түздөн түз кийгизүү милдеттүү болуш керек.
Сиз айтып жатпайсызбы, суудан ажал тапкандардын басымдуусу балдар депчи? Буга ата энелердин жоопкерчилиги да шарт түшүп жатса керек э?
Албетте, мына көчөнкү эле Жалал абадта болгон окуяга токтоло кетсек, мына тойго барып атасы баласын ала барып анан кийин каралбагандыгынан жанакы каналга түшүп кетти да. Бул баары тең ошол эки кокустук, ошо билбестик болуп жатат да. Ошондой эле ата эненин кайдыгер мамилеси.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Урматбек Шамыркановдун маегин уктуңуз. Анын кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты. Чынында жыл башынан бери Кыргызстанда 45 адам сууга чөгүп өлгөнү абдан кейиштүү көрүнүш. Былтыркы жылы бул цифра 144 түзгөнү да өтө өкүнүчтүү. Мына ушул статистиканын өзү эле сууга түшүүдө өтө этият болууга коңгуроо болчудай. Азаттык радиосунун дагы бир чарым сааттык эфирин ушуну менен бүтүрөбүз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Уктурубузду улантабыз бир аздан кийин.